Sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Ekki öfunda ég háttvirtan þingmann Helga Hjörvar að flytja þá ræðu sem hann flutti hér áðan vegna þess að hún fólst í eintómum leiðréttingum á mistökum sem hafa verið gerð bæði fyrir einu eða tveimur árum og bara núna í frumvarpinu sjálfu. En hann gat samkomulag sem gert hefði verið það að fresta ákvæðum heimildi Seðlabankans til gjaldeyrishafta einn mánuð sem að nefndin væntanlega þarf að flytja og síðan að frumvarpið verði flutt í haust og samþykkt. Það var aldrei hluta samkomulaginu. Hluta samkomulaginu fólst í því að fresta þessum heimildum einn mánuð sem ég finnst reynda að vera allt og stutt og ég á mjög erfitt með að setja mig við og svo hins vegar að umræðum frumvarpið haldi áfram. Það er ekki meitt lofa því að Alþingi samþykki eitt enn í september en það er að mínum að það er það meira þetta mistök að setja gjaldeyrishöftin í lög. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann út af öllum þessum umræðum. Í auðlegðarskattinum vantar lífeyrisréttindi sem eru mjög verðmætt og margir eiga upp á 100 milljóna. Þau eru ekki í auðlegðarskattinum. Finnst háttvirtan þingmann það réttlátt og eðlilegt að maður sem sparar í lífeyrissjóði að hann borgi ekki auðlegð skatt að því og hins vegar svarar í húsnæði eða innistæði með slíku og svo erum við 16. grein og þessi skattlæðing á lífeyrissjóði sérhver skattlæðing á lífeyrissjóði kemur niður á lífeyriskjörum í almennissjóðunum en ekki í opinbyrjarsjóðunum heldur hækkar iðgjald ríkisins í þá sjóði og kemur niður á hinum finnendum með tvöföldu þunga. Þannig að sérhver skattlæðing á lífeyrissjóði kemur niður á launþegum, almennum launþegum í landinu en ekki inn á ríkisstarfsmönnum að neinu leyti.
Þá svarar andsvari.